Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan iz studija u Pragu. Na početku najvažniji vesti. Nerealno je da do izbora usvojimo novo izborno zakonodavstvo, smatra predsjednik Vujanović. Crna Gora, djelimično slobodna zemlja, ocjenjuje Freedom House. Ruski gas potekao, ali Moskva ponovo optužuje Kijev za blokiranje. Izrael napao 60 ciljeva u Gazi. Snažan zemljotres uzdrmao ostrvo Krit. I sadržaj emisije. Da li vlada ima pravo da parama poreskih obveznika spasava aluminijski kombinat, čiji su vlasnici tužili tu istu vladu, tražeći odštetu od 300 miliona eura? Vanja Ćalović ocjenjuje da je...
Potpuno nejasno zbog čega vlada ne insistira na onome što je vlasnik kombinata aluminijum preuzeo kao svoju obavezu, jer kada privatizujete jednu kompaniju i kada se uopšte bavite nekim biznisom, vi naravno kalkulišete troškove i rizike prije nego što potpišete kupoprodajni ugovor. Znači, nigdje u tom ugovoru ne stoji ni u kom smislu i ni na koji način obaveza vlade da tako nešto radi, prema tome zaista se postavlja pitanje zašto to oni rade.
Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković o izvještaju Freedom House-a po kome je Crna Gora djelimično slobodna zemlja, kaže.
Priznaću prije svega da ranijih godina ja nisam bio u potpunosti zadovoljan kako je tretirana tranzicija u Crnoj Gori u njemu, ali ove godine čini se na prvi pogled da je konstatovano zaista kompletno činjenično stanje.
Govorimo i o večerašnjem dočeku pravoslavne nove godine u Podgorici.
Na pitanje da li će proslava pravoslavne nove godine ispred crkve Svetog Đorđa u Podgorici biti isključivo kulturna i duhovna manifestacija ili će biti i političkih poruka, odgovor nismo mogli dobiti od podgoričkog paroha Velibora Džomića, jednog od organizatora skupa.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Filip Vujanović saopštio je u intervju radiju Crne Gore kako bi zajedno sa parlamentarnim trebalo održati izbore u Nikšiću i u Budvi. Prema njegovim riječima, nerealno je očekivati da do izbora bude usvojeno novo izborno zakonodavstvo. Medijska nagađanja da bi izbori mogli biti zakazani za 29. mart Vujanović je ocijenio kao racionalna, iako, kako je rekao, o datumu još nije razmišljao.
Vjerujte, nisam uopšte razmišljao o datumu. Izvjesno je da tu ne postoji neki široki izbor termina. Ako se skrati mandat parlamenta, onda je raspon zakazivanja izbora takav da ja izbore zakazujem poštujući taj zakonski raspon, ali vjerujem da su mediji prepoznali da je jedan od razloga koji se svakako mora imati u vidu kada se izbori raspisuju i održavanje lokalnih izbora u Nikšiću. Vidjeli ste da se i u Budvi razmišlja da se jednovremeno održe lokalni izbori u Budvi i mislim da je krajnje racionalno da ja raspišem izbore u danu koji će se za raspisivanje u izbora u Nikšiću, pa moguće i u Budvi, učiniti pogodnim da se izbori održe istovremeno. Dakle, važno je da izbore imamo i iz financijskih razloga u jednom danu, ako već imamo lokalne izbore i republičke izbore.
Crna Gora spada u djelimično slobodne zemlje svijeta, ocjenjuje se u godišnjem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House. Na skali od 1 do 7, na koje je jedinica najbolja ocjena, Crna Gora je dobila trojke u obje kategorije, politička i ljudska prava. Jedna vijest iz regiona, visoki predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak rekao je da planira konkretne aktivnosti u evropskim integracijama te zemlje i najavio da će kraj mjeseca iznijeti svoj prijedlog. Lajčak je oštro kritikovao političare zbog lošeg stanja u Bosni i Hercegovini, ali je kritiku uputio i građanima, rekavši kako na izborima već godinama uporno glasaju za one koji uvijek iznevjere njihova očekivanja.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik ruske državne kompanije Gazprom Aleksandar Medvedev izjavio je kako ukrajinski gasovod ne prosljeđuje gas do Europe nakon što je Rusija jutros obnovila isporuku tog energenta. On tvrdi da Ukrajina uprkos jučerašnjem dogovoru blokira isporuku gasa. U Kijevu za sada nema komentara te informacije. Izrael je saopštio da je tokom prethodne noći napao više od 60 meta u Gazi, dok njegova ofanziva protiv Hamasa ulazi u 18. dan. Istovremeno, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon uoči puta na Bliski istok zatražio od Izraela i Hamasovih ekstremista da odmah prekinu borbe u Gazi. U međuvremenu, radikalni Hamas namjerava da odbije egipatski prijedlog za okončanje izraelske ofanzive na pojas Gaze. Zemljotres jačine 5,3 stepena po Richterovoj skali uzdrmao je jutros ostrvo Krit u Egejskom moru. Epicentar je bio na otvorenom moru 340 km jugoistočno od Atine. Grčke vlasti još nemaju informacije o posljedicama, ali da su službe za vanredne situacije u stanju pripravnosti, zvanično je saopšteno. I još jedna vijest, da li je Castro živ, nagađaju mediji nakon izjave prijatelja bivšeg kubanskog predsjednika, predsjednika Venezuele Huga Chaveza, kako se Fidel više neće pojavljivati u javnosti, ali će zauvijek živjeti. Analitičari u Havani i u Washingtonu primijetili su da Castro nije primio dva posljednja šefa države koji su bili u posjeti Kubi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Da li će vlada pomoći najveću crnogorsku firmu, Podgorički kombinat aluminijuma, čiji su vlasnici zaprijetili gašenjem kapa već do kraja mjeseca? Ako pomoć ne stigne, tema je dana. Odgovarajući na to pitanje, predsjednik Vujanović saopštio je da samo kompetentan tim koji će da sagleda sve aspekte i okolnosti koje se odnose na kombinat aluminijuma treba da da odgovor da li vladina pomoć bi bila isplativa.
Cijena aluminija na svjetskom tržištu, koji je, kao što znate, berzanska roba, pala za više od 50%, a zalihe se enormno uvećale. Dakle, u toku prošle godine one su uvećale za oko 63%, što pokazuje da su zalihe ogromne, da je cijena niska, da je potražnja za aluminijom smanjena i da smo mi zaista u jednom periodu ozbiljne recesije koja je veoma pogađa aluminijsku industriju. Zbog te recesije njen sadašnji vlasnik je zatvorio kombinate u Ukrajini, u Švedskoj, u Italiji i na Jamajci. Ovaj u Crnoj Gori nije zatvorio, što znači da je ekonomska logika vlasnika ide ka tome da ovdje postoji ekonomski rezon za kap i da naravno njegovo ulaganje u kap opravdava da on ovdje i dalje bude. Za mene su sva tumačenja, ocjenjivanje i zahtjevi koji su činjenično neutemeljeni, rekao bi krajnje proizvoljni i neodgovorni, mislim da treba kap sagledati zaista u cjelini njegove vrijednosti i krajnje multidisciplinarno ekonomski, naravno i ekološki sveukupno, i samo sa informacijama u jednom timu koji je kompetentan o tome govoriti. Sve ostalo je za mene onako jedna priča koja može da bude demagoško socijalno prihvatljiva i koja pokazuje da vi ako samo jednu dimenziju analizirate možete da izvedete zaključak koji ćete jasno obrazložiti i ako zapostavite cjelinu da dođete do jedne rizične ekonomske odluke za Crnu Goru koja može debelo i dugo da nas košta.
Bio je to predsjednik Filip Vujanović. Uprava kombinata aluminijuma u posljednje vrijeme nekoliko je puta zaprijetila da će fabrika prestati da radi ukoliko je vlada ne obezbijedi podršku. Dok vlada takvu odluku razmatra, postavlja se pitanje da li ona ima pravo da parama poreskih obveznika pomaže kombinat koji je u većinskom vlasniku ruskog oligarha Olega Deripaske, a koji je tu istu vladu tužio tražeći odštetu od 300 miliona eura. O tome u prilogu Petra Komnenića.
Komentarišući najnoviji zahtjev uprave KAP-a da je vlada što prije obezbijedi financijsku podršku ili će kombinat, kako je saopšteno, prestati da radi do kraja mjeseca, koordinatorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović kaže da je osnovno pitanje zašto vlada ne insistira na poštovanju ugovora o privatizaciji kombinata.
Jer se upravo ista ta vlada klela u taj ugovor, posebno ministar ekonomije koji je ukazivao da su tim ugovorima, odnosno tim ugovorom i njegovim aneksima zaštićena prava i interesi države Crne Gore. U tom smislu, u tom ugovoru nigdje nije navedeno da se snose rizici poslovanja, pa i rizik poslovanja u situaciji financijske krize, tako da je potpuno nejasno zbog čega vlada ne insistira na onome što je vlasnik kombinata aluminijuma preuzeo kao svoju obavezu, jer kada privatizujete jednu kompaniju i kada suopšte bavite nekim biznisom, vi naravno kalkulišete troškove i rizike prije nego što potpišete kupoprodajni ugovor. Znači, nigdje u tom ugovoru ne stoji ni u kom smislu i ni na koji način obaveza vlade da tako nešto radi. Prema tome, zaista se postavlja pitanje zašto to oni rade. Da li to rade zbog eventualno pokrenute arbitraže od strane vlasnika KAP-a, da li ima istine u toj arbitraži, sve su to stvari koje mi, nažalost, kao javnost ne možemo da znamo iz razloga što ti dokumenti nisu dostupni javnosti.
Vojin Đukanović, nekadašnji član borda direktora kombinata aluminijuma, smatra da bi vlada trebalo da pomogne kombinatu da preživi, ali dodaje da se država prethodno mora dobro obezbijediti.
Ja mislim u ovom trenutku da treba to vlada da uradi. Ali normalno da klauzule određene traži, odnosno traži uslove koje mora ispuniti taj vlasnik kombinata, a prije svega to je izgradnju energetskog objekta za sopstvene potrebe u Crnoj Gori. To je uslov da po meni glavni da bi se pomoglo kombinatu, jer ipak kombinat je veoma bitan za Crnu Goru u ovom trenutku, za prirodu Crne Gore i to rade sve zemlje svijeta i mislim da je jedna odgovorna vlada da bi trebala da uradi tako, ali normalno i da uslovi tog vlasnika da ostane u Crnoj Gori, da obezbijedi proizvodnju, a ne da se košta previše i da te pare uzme i možda za neke druge namjene.
Poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kaže da njegova stranka ostaje pri ranije iznašenom stavu.
Vlada Crne Gore koja će za desetak dana faktički da padne, dakle vlada koja je pala, ne može da ima legitimitet da odlučuje o tako krupnim pitanjima kao što je sudbina kombinata i dodjela pomoći kombinatu koji se nalazi, kako njegove gazde kažu, u problemima. Jedini mogući način da se ova stvar riješi jeste da se postupa u skladu sa zakonom o kontroli državne podrške i pomoći, koji je Skupština Crne Gore usvojila prije dvije godine, i u skladu sa uredbama o bližim kriterijumima kako se ta pomoć dijeli, a to je uredba koju je donijela vlada Crne Gore prije godinu dana. Tu su potpuno jasno propisane mogućnosti i način dodjele državne pomoći. Da li se ta pomoć dodjeljuje za sanaciju, restrukturiranje, da li se ta pomoć dodjeljuje za zadržavanje zaposlenih u preduzećima, je pitanje koje zavisi od načina na koji se onaj koji hoće pomoć obrati za tu pomoć. Prema tome, SMP upućuje vladu Crne Gore, prvo da ona nije legitimna, da o tome odlučuje do izbora nove vlade, a i ako se krene u tom pravcu, da se onda strogo pridržava zakon o kontroli državne podrške i pomoći koji je Skupština Crne Gore usvojila maja mjeseca 2007. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U Podgorici je održana konferencija koja je okupila potencijalne investitore za dokapitalizaciju crnogorske elektroprivrede. Zainteresovanim ulagačima predočeni su potencijali i trenutna situacija u nacionalnoj elektroenergetskoj kompaniji. Predstavnici vlade koji je predvodio premijer Đukanović naglasili su prioritetan status koji taj projekat ima, ali i spremnost da uvaže eventualne sugestije budućih partnera. Izvještava Esad Krcić.
Predsjednik crnogorske vlade Milo Đukanović je, obraćajući se potencijalnim investitorima tokom današnje investicione konferencije organizovane povodom projekta dokapitalizacije elektroprivrede Crne Gore, rekao da će odgovor na očekivane efekte međunarodne recesije biti stvaranje pretpostavki za brzi početak realizacije strateških investicija koje će obezbijediti rast crnogorske ekonomije. Od budućeg strateškog partnera, osim smanjenja uvozne zavisnosti, očekuje se da transferom znanja i nove tehnologije obezbijedi dugoročni razvoj nacionalne energetske kompanije, rekao je Đukanović. Premijer je, rekavši da je energetika najvažniji zamajac razvoja, pomenuo da se do sada za gradnju elektrana na Morači do sada javilo 20 potencijalnih investitora. Đukanović je naglasio i da budući investitor neće biti samo manjinski akcionar.
Želim da potenciram da transakcija koju namjeravamo da omogućimo strateškom partneru da postane vlasnik 22% elektroprivrede Crne Gore nije klasičan aranžman kojim zainteresovana kompanija jednostavnom kupovinom akcija postaje manjinski akcionar elektroprivrede. Ovaj posao potencijalnom investitoru ponudit će i mogućnost upravljanja kompanijom putem ugovora o menadžmentu, kao i partnerstvo sa elektroprivredom Crne Gore u predstojećoj realizaciji krupnih infrastrukturnih, odnosno energetskih projekata o kojima sam prethodno govorio.
Upravo ovo rješenje kojim se budućem investitoru bez kontrolnog paketa akcija daje pravo upravljanja prethodno je kritikovano od strane pojedinih opozicionih partija. Inače, privatizacija elektroprivrede je već duže vrijeme predmet sporenja pristalice njene potpune privatizacije koje zastupa vladajuća Demokratska partija socijalista i njenog zadržavanja u dominantno državnom vlasništvu, što je stav manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, zbog koje je svojevremeno zaustavljena prodaja nacionalne energetske kompanije. Interesovanje za ovaj projekat je značajno, o čemu svjedoči veliki broj učesnika današnje konferencije. Do sada su kao najozbiljniji kandidati označavani češki ČEZ i norveški Statkraft, a u Podgorici je zabilježeno i prisustvo predsjednika SSK grupe iz Dubaja, Saeda Kalfan Almarija, koji je rekao da je zainteresovan za investiciju u Crnoj Gori, između ostalog i u oblasti energetike. Slično interesovanje su pokazali i predstavnici kineske kompanije Dongfang Electric Corporation. U ovakvim vremenima preduzetni ljudi odbijaju da filozofiraju i teoretišu o krizi, rekao je potpredsjednik vlade Vujica Lazović, koji je zainteresovanim investitorima govorio o ekonomskom ambijentu u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori ćete platiti jednu od najnižih poreskih stopa na dobit. Ona iznosi 9%. Proporcionalni porez na zarade od 15%, porez na promet nepokretnosti 3% i porez na dodatu vrijednost 17%. I to nije sve. Fiskalni srednjoročni okvir predviđa postepeno snižavanje stope doprinosa i poreza na zarade do 2010. godine, kojim će se stvoriti uslovi da na svaki 1 euro neto zarade se plati 51 cent svih poreza i doprinosa. Bankarski sistem je u potpunosti privatizovan i strogo regulisan, čime se održava njegovo zdravlje i u vrijeme finansijske krize.
Prije zatvaranja konferencije za javnost govorio je i predsjednik borda direktora Elektroprivrede Srđan Kovačević, koji je rekao da je u posljednjih nekoliko godina ova kompanija ostvarila izvjestan napredak, ali i da se suočava sa određenim problemima.
Iako smo uspjeli značajno da smanjimo gubitke električne energije u distributivnoj mreži, oni su i dalje po našoj procjeni nekih od 8 do 10% veći nego što bi trebali da budu. Znači, po našoj procjeni su tehnički gubici negdje oko 12%, a sve preko toga su, mi kažemo, komercijalni gubici, zapravo radi se o krađi električne energije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati i 47 minuta, ostale aktuelnosti dana. Prema posljednjem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House, Crna Gora spada u red djelimično slobodnih zemalja svijeta sa ocjenom 3 iz oblasti političkih i 3 iz oblasti ljudskih prava. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Saša Zeković kaže da je ta značajna i uticajna međunarodna organizacija samo utvrdila činjenično stanje u Crnoj Gori. Biljana Jovićević.
Na skali od 1 do 7, na kojoj je jedinica najbolja ocjena, Crna Gora je u novom izvještaju Freedom House-a dobila 3 u obje kategorije, politička i ljudska prava, čime spada u djelimično slobodne zemlje svijeta. Ovaj izvještaj, prema riječima istraživača kršenja ljudskih prava Aleksandra Zekovića, za razliku od nekih ranijih, odslikava objektivno stanje u Crnoj Gori.
Radi se zaista o relevantnom izvještaju prema kojem bi, kao i svi u svijetu, trebala da se odnese i Crna Gora, jer zaista se radi o izvještaju prema kojem se odnose sa nekom zaista posebnom pažnjom. Priznaću prije svega da ranijih godina ja nisam bio u potpunosti zadovoljan kako je tretirana tranzicija u Crnoj Gori u njemu, ali ove godine čini se na prvi pogled da je konstatovano zaista kompletno činjenično stanje. Kako je funkcija svih izvještaja da pokrenu debatu i dijalog i osnaže aktivnosti na popravljanju stanja, očekujem da se to dogodi naravno i u Crnoj Gori. Ovaj izvještaj također predstavlja i prvu ozbiljnu opomenu vladi u pogledu njene aplikacije za članstvo u Evropsku uniju. On je veoma jasno dovodi u pitanje retoriku vladinih zvaničnika u pogledu toga da smo mi kao zemlja lider u regionu po pitanju i demokratije i ljudskih prava i naravno funkcionisanja institucija.
Kako se izvještaj poklapa sa ocjenama domaćih nevladinih organizacija, Zeković kaže da bi bilo poželjno da vlada shvati da mora da sarađuje sa civilnim sektorom i da ih na preduzimanje konkretnih mjera na poboljšanju svih oblasti ne tjeraju samo međunarodni zvaničnici.
I mislim da je ovo jedno ponovno podsjećanje vlade da civilno društvo mora prihvatiti kao partnera i saveznika u izgradnji, ali i konsolidaciji države i svih onih institucija. Lično bih također volio da dođe i vrijeme da se premijer i članovi ozbiljnije postave prema ocjenama domaćeg civilnog društva i da ih na ozbiljniji rad ne tjeraju samo međunarodni izvještaj, već i ono što radi domaće civilno društvo. I upravo ova izvještaj je svojevrsna potvrda dobronamjernosti civilnog društva u Crnoj Gori i njegove odgovornosti prema budućnosti same zemlje. Konačno, mislim da je ovo samo početak i da vrijeme pred nama u kontekstu evropskih integracija će donijeti još puno izvještaja i ocjena u kojima će se ne samo tehnički, već suštinski govoriti o stanju demokratije i ljudskih prava i sloboda, u čemu Crna Gora itekako mora još puno da radi.
Za razliku od Crne Gore koja spada u djelimično slobodne zemlje svijeta, Srbija spada u slobodne. Dobila je trojku za politička i dvojku za ljudska prava kao i prošle godine. Ocjenom 6 za politička prava i peticom za građanske slobode, Kosovo je svrstano u neslobodne zemlje. Kosovo se između ostalo kritikuje i zbog nepoštovanja ljudskih prava pripadnika manjina, loše bezbjednosne situacije i korupcije. A kao zemlje sa najgorom situacijom označene su Sjeverna Koreja, Turkmenistan i Uzbekistan. Najviše ocjene dobile su zemlje Zapadne Europe i Sjeverne Amerike. Iz Podgorice za Radio Slobodna Europa, Biljana Jovićević.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i ove godine organizuje proslavu pravoslavne nove godine ispred Podgoričke crkve Svetog Đorđa. Kao i svake godine u ponoć će se obratiti mitropolitan Filohije, čemu će prethoditi nastup guslara, pjevača i trubača. Međutim, za razliku od prethodnih godina, na ovoj će po svoj prilici biti manje partijskih lidera. Ovogodišnjoj i prethodnim manifestacijama u prilogu Srđana Jankovića.
Na pitanje da li će proslava pravoslavne nove godine ispred crkve Svetog Đorđa u Podgorici biti isključivo kulturna i duhovna manifestacija ili će biti i političkih poruka, odgovor nismo mogli dobiti od podgoričkog paroha Velibora Đomića, jednog od organizatora skupa. Đomić nas je uputio na saopštenje crkvene opštine Podgorica u kojem se kaže da će na proslavi nastupiti trubači, guslari i pjevači i da će se prisutnima u ponoć obratiti mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović. Time smo ostali uskraćeni za odgovor da li će se na večerašnjem skupu reflektovati nedavni politički događaj u kojima je i crkva imala učešća i činjenica da i ove godine dio opozicionih partija pomaže organizaciju dočeka pravoslavne nove godine. Obilježavanje pravoslavne nove godine je do sada bila prilika da se osim duhovnih poruka građanima upute i političke poruke i viđenja kako opozicionih političkih partija, tako i mitropolita Amfilohija. Ovo je 11. godina od kako se organizuje doček pravoslavne nove godine, a počelo je 988. demonstracijama tadašnje socijalističke narodne partije, koje su se pretvorile u nasilje zbog nezadovoljstva izbornim rezultatom na predsjedničkim izborima nakon rascijepa u Demokratskoj partiji socijalista. Narednih godina organizator okupljanja dijela građana naklonjenih opoziciji bila je upravo Socijalistička narodna partija, pa je doček 2000. godine izgledao ovako.
Socijalistička narodna partija Crne Gore, organizator ovog veličanstvenog veselja, snaga izrasla iz srca ovog najblagorodnijeg naroda i večeras je kao i uvijek sa vama.
Slično je bilo i 2001. godine. Očuvanje srpstva, jačanje srpske crkve i tadašnje Jugoslavije bile su prioritetne poruke govornika.
Neka nam bude srećna nova godina i da u njoj sačuvamo naše milosrpstvo, da osnažimo našu srpsku pravoslavnu crkvu, da jačamo našu otadžbinu Saveznu Republiku Jugoslaviju.
Od 2003. godine formalnu organizaciju preuzima Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, čiji mitropolitan Filohije redovno u ponoć šalje duhovne, ali i jasne političke poruke i saopštava svoje viđenje društvenih okolnosti u Crnoj Gori, ali i van nje. Iz tog perioda, između ostalog, upamćena je poruka kojom je pozivano na otpor tadašnjim političkim idejama koje su se kosile sa stavovima Srpske crkve. Stalna smetnja Srpskoj crkvi je Crnogorska pravoslavna crkva i oni koji je podržavaju.
Da u ovoj novoj godini bude što manje lažnih akademika, lažnih popova i pseudo crkava.
U toku priprema za raspisivanje referenduma o nezavisnosti ključna poruka mitropolita Amfilohija je bila ne dijeliti se.
I sramno je kada se ujedinjuje Evropa, da mi se razjedinjujemo, da se otuđujemo brat od brata, sestra od sestre.
A prošle godine u januaru srpski mitropolit i kandidat za srpskog patrijarha kao da je imao informaciju da će u februaru Kosovo proglasiti nezavisnost, a da će u oktobru vlada Crne Gore priznati novu državu.
Onaj među Crnogorcima koji bi potpisao nezavisnost Kosova i Metohije, taj navodi na sebe prokletstvo.
Večerašnju proslavu pomogao je dio opozicionih partija sa mnogo skromnijim sumama nego ranijih godina kada su te partije bile i suorganizatori. Recimo na kraju da je uprava policije najavila da će njene operativne strukture preduzeti preventivne aktivnosti radi održavanja stabilnog javnog reda i mira, bezbjednosti saobraćaja kao i lične imovinske sigurnosti građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I za sam kraj, svjetska scena. Rusija jutros obnovila isporuke gasa preko Ukrajine nakon što su razriješene razmirice sa Kijevom oko plaćanja. Međutim, iz Gazproma već su stigle optužbe da Kijev ponovo blokira pošiljke. Detalje ćemo čuti od Ljudmile Cvetković.
Iako je jutros izgledalo da je agonija evropskih potrošača koji su na izuzetno niskim zimskim temperaturama ostali bez gasa okončana, nakon što je na ruskoj televiziji prikazano kako Gazprom odbija ventile, izveštaj evropskih posmatrača govore da ruski gas veoma malo ili skoro uopšte ne stiže kroz ukrajinski gasovod. U 10 sati po moskovskom, odnosno 8 po srednjoevropskom vremenu, dispečer Gazproma je telefonom iz kontrolnog centra dao nalog gasnim stanicama da otvore ventile.
Dobar dan, ovdje je glavni dispečer Gazproma Pavlov. Zahtevam da u 10 sati po moskovskom vremenu pustite gas kroz Sudzu preko teritorije Ukrajine od 3,12 miliona kubnih metara na sat i 76,6 miliona kubnih metara dnevno potrošačima na Balkanu, u Turskoj i Moldaviji. Izvršite ovu odluku.
Ali samo nekoliko sati nakon što su isporuke obnovljene, Gazprom je optužio Ukrajinu za blokiranje tranzitnog gasa za Evropu. Potpredsjednik ruske državne kompanije Gazprom Aleksandar Medvedev izjavio da je o tome razgovarao sa predstavnicima Evropske komisije koji su naveli da je to viša sila. Po njegovim rečima, ukrajinska strana je cinično informisala Gazprom da je njen transportni sistem preorijentisan za unutrašnje potrebe. U tim uslovima, dodaje on, gas koji ide u sistem ne može da dođe do evropskih potrošača. U Kijevu za sada nema komentara ove informacije. Gazprom je također optužio SAD da su posticali ukrajinsku stranu u sporu oko gasa. Posmatrači Evropske unije utvrdili su da veoma malo ili skoro uopšte ne teče gas iz Rusije preko Ukrajine. Evropska komisija saopštava da je veoma ograničena količina gasa puštena preko Ukrajine na jednom punktu i da njeni posmatrači nemaju još uvek potpuni slobodan pristup dispečerskim centrima u Kijevu i Moskvi da bi kontrolisali isporuku gasa. Prethodno je Aleksej Miller, potpredsjednik Gazproma, nakon povratka iz Brisela, informisao ruskog premijera Vladimira Putina.
Ako gas bude ispumpavan ilegalno, mi ćemo svakog dana smanjiti količinu jednako ukradenoj. Mislim na ilegalno ispumpavanje gasa pod bilo kojim izgovorom. Prema ugovoru o tranzitu, sva količina gasa koju Rusija i Gazprom šalju prema ukrajinskoj granici trebalo bi u potpunosti da bude isporučena preko ukrajinskih zapadnih granica do naših evropskih potrošača.
Gazprom je u sredu 7. januara obustavio isporuke gasa za evropske kupce preko Ukrajine uz obrazloženje da Ukrajinci kradu gas. Juče su zvaničnici Evropske komisije Rusije i Ukrajine potpisali u Briselu sporazum o međunarodnom nadzoru tranzita ruskog gasa preko Ukrajine. Više od 15 evropskih zemalja pogođeno je ruskom obustavom gasa, među njima najteže Bosna i Hercegovina, Srbija, Mađarska, Bugarska, Češka i Slovačka.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Podsjećamo se naslova emisije. Nerealno je da do izbora usvojimo novo izborno zakonodavstvo, smatra predsjednik Filip Vujanović. Crna Gora, djelimično slobodna zemlja, ocjenjuje Freedom House. Ruski gas potekao, ali Moskva ponovo optužuje Kijev za blokiranje. Izrael napao 60 ciljeva u Gazi. Snažan zemljotres uzdrmao Krit. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 13. januarskog dana. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, poštovani slušalci. Slušajte nas i sutra u isto vrijeme.